Da er det på tide å komme i gang med dagens økt. Så som jeg lovde i går, så skal vi bruke første timen i dag på å kikke på litt eksamensoppgaver igjen. Og denne gangen her da, fra del 2 av pensum, det som ikke er ikke del av den felles første hoveddelen i mekanikk. Så dermed så har jeg lagt opp til en oppgave først, som er fra eksamen for 2 år siden. Så høsteksamen, det vil si den før jul, ordinær eksamen. Og her er det litt, her er det væskestatikk vi snakker om, altså væsker i ro. Så som en sånn oppvarming, så er det en bedt her om å skrive opp en formel for trykket ved en dybde H i en væske som er i ro. Det kan da tyde på at det er den skal bruke, da. Send litt videre i oppgaven. Og så er det spesifisert her at vi har et høyt sylinderformet rør med en radius 15 cm, og den inneholder 10 liter olje og 30 liter vann. Og så står massetettheten til olja oppgitt, 850 kilo per kubikkmeter, og den flyter altså opp på vannet. Og anta standard lufttrykk, står det. Det er jo da antatt at det er det som er rundt og på toppen da, av den her slags søyla med olje og vann. Så er en da bedt om å regne ut to ting. Trykket ved grensen mellom olje og vannet først, og så trykket ved bunnen av røret etterpå. Så da kan jeg få lov til å prøve å gjøre det her. Så da driver vi på med det en stund til vi får se hvor lang tid som er passelig. Og så er det bare å spørre hvis dere trenger noe hint om hvordan dere skal gå i gang. Den formen. Kan jo notere opp formelen, den er jo bare å slå opp uansett, så det bør jo være greit. Men vi kjenner til at trykket ved en dybde H er altså P0 pluss rho GH, der rho er tettheten til den væska vi snakker om. Og så standard lufttrykk da, P0 som en ble bedt om å bruke, er 101,3 kilopascal, eller litt over 1 ganger 10 femte pascal. Og her har vi et sylinderformet rør som vi kan se fra siden sånn. Og der kan du tenke at vi har toppen oppå her, og så har vi olje som ligger først. Og så har du en overflate, eller mellom olje og vann, og så har du vann under. Så noe av greia her blir å klare å finne H1 og H2. Hvor djupt er det ned til der olja, til grensesjiktet mellom olje og vannet, og hvor langt er det ned derfra til bånn. ser riktig ut. Ser riktig ut. Jeg lurer på om vi skal begynne å summere opp litt. Alle er helt sikkert ikke helt ferdig riktig enda, men nå har alle fått tenkt å gruble en god del i hvert fall. Og noen er absolutt også helt sikkert ferdig. Så her er i hvert fall det er åpenbart at vi må bruke den standardformelen for trykk som funksjon av dybde, i hvert fall for første delen. For på toppen av olja så er det luft, så vi vet hva trykket er på toppen. Og da kan vi bruke standardformelen for å finne hva trykket er nede ved grensesjiktet mellom olja og vannet. Men vi må også regne ut høyden da. Og volumet oppgitt, altså 10 liter olje, som da fordeler seg på en sylinder som er formet som en sylinder, med en radius 15 centimeter. Så det betyr at vi bruker den korrekte formelen, da, eller korrekte uttrykket for formelen, eller for volumet av en sylinder, som er altså pi ganger radius i annen, det vil si den sirkulære grunnflata ganger høyden. Og det betyr da at høyden kan uttrykkes som volumet delt på pi r i annen. Og 10 liter, ja, det må også bli 10 ganger 10 opphøyd i minus 30 kubikkmeter. For i og med at det går 1000 liter på 1 kubikkmeter, så er det altså 1 liter 10 minus 30 kubikkmeter. Så for at det skal bli riktig sånn dimensjonsmessig, så må vi putte inn den tallverdien her. Og så deler vi på pi r i annen, det blir pi ganger, og så kan vi heller ikke skrive 15 her, for det centimeter, så da må vi regne om det meter. Og det altså 0,15 meter som skal kvadreres. Og det her blir cirka lik 0,14 meter. Altså 14 centimeter cirka. Som er dybden. Men da kan vi nesten sette direkte inn, for det betyr at trykk ved 0,14 meter, ja, det er altså P0, som er 101,3 kilopascal, altså 101,3 ganger 10 i tredje pascal. Og så må vi plusse på tettheten, og nå er det tettheten til olje, da, for det er olje fra toppen, så det er oljas tetthet som vi må putte inn, som er 850 kilo per kubikkmeter, ganger G, som er 9,81 meter per sekund i annen, og så må vi gange da med høyden 0,14 meter. Og det der blir cirka lik 102,5 kilopascal, som altså omtrent lik 103 kilopascal. Og så er det del 2, da. Trykket ved bunnen av røret. Så skal vi finne ut det. Er det mulig her å bare gjøre en innsetting fra toppen og ned i den formelen her, eller er det ikke? Ja. Helt riktig. Du må regne ut trykk under olja, eller ved olja, og så må du plusse på trykket for vannet. Fordi den formelen her, den forventer eller forlanger at det er én type væske. Så den kan du ikke bruke fra toppen og ned. Du kan ikke regne ut den totale høyden og så regne ut, bruke den her fra toppen, altså fra toppen av olje og ned til bunnen av vannet. For da, hva slags tetthet, ro skal du bruke da? Når du både har olje og vann. Det er bare én ro som står i formelen, og det betyr at det må være én type væske. Så det vi må gjøre her, er å innse at ja, men dette er jo trykket på topp. Det trykket her på 103 kPa, eller 102,5, som vi kan bruke i mellomregning for å få det litt mer nøyaktig, det er jo faktisk P0-en, da, eller trykket på toppen av vanndelen. Så det er, og det er helt kurant å bruke. Så det blir utgangstrykket, og så vil trykket øke med rho GH, eller rho G, også høydeforskjellen da, fra olja og nedover i vannet. Så det er den måten en må gjøre det på. Så man liksom deler opp i to biter, som du sa, helt riktig. Men da må vi regne ut høyden av vannsøyla også, da. Under, ja, spørsmål? Du får 126,8. Ja vel. Det andre som får det, eller det... Ja, du har fått det samme. Du også? Og du har slått inn i verdiet her. Skal vi se da, 800 000 ganger 10 ganger... Ja, får jeg se da, kanskje jeg har... Du gjorde det. Da er det... Jeg kan prøve en gang til. Jeg har en slags kalkulator her, så jeg... 850 ganger 9,81 ganger 0,14. Ja, for det overtrykket da, ro GH, sånn som jeg får, hvis jeg bare ser på den del 2 der, da får jeg det til å bli 1167 pascal. Altså 850 ganger 9,81 ganger 0,14. Det får jeg til å bli 1167. Og hvis du da pusser... Pusser? Jo, plusser, mener jeg. Hvis du tar det og plusser på... 101.300, som er antall pascal, så får jeg 102.467. Og det er ca. 102,5 kilopascal. Så jeg er litt usikker på hva han... Så jeg tror, jeg tenderer til å tro at det her som står er riktig. Men hva får du når du trykker inn ro GH? Altså 850 ganger 981 ganger 0,14. Ja. Men det, for hvis du skulle fått 126 kilo på skal, så skulle du fått 26 000 og noe der. Så da er det en eller annen feiltrykk. Så, ok, men vi må regne ut høyden. Og da kan vi bruke formelen på nytt. Men det er på en måte, det er en enklere måte å regne ut den høyden til vannsøyla på. For når vi vet at 10 liter olje, det blir 14 centimeter. Og når vi da har 30 liter vann, som er 3 ganger så mye og samme radius, da må jo den høyden bli rett og slett 3 gangen av 0,14. Hvis 10 liter tar 14 centimeter, da må jo 30 liter ta 3 ganger 14 centimeter, som er 42. Så vi kan bare umiddelbart tenke oss at den der delta H, H1 minus H2, så kaller den for delta H, den må være lik 0,42 meter. Og det er den vi må putte inn i neste. Så det er på toeren da. Så trykket ved høyden H2, det må være 102,5 kilopascal, som er trykket ved toppen av vannet, pluss tettheten til vann, for da er det det vi snakker om, og den er ca. 1000 kilo per kubikkmeter. Så må vi gange med 9,81 meter per sekund i vann. Og så må vi gange med høydeforskjellen, eller høyden av vannsøyla, som er 0,42 meter. Og det her blir lik, hvis jeg har regnet riktig igjen da, 106,7 kilopascal, som er altså tilnærmet lik 107 kilopascal. Om du hadde skrivet det ene eller andre på eksamen, så hadde du hadde fått like riktig på begge to. Så akkurat pluss minus ett siffer er ikke veldig, det gjør ikke noe utslag på vurderingen, ja, fra min side i hvert fall. Så det her er typisk sånn en må tenke hvis en har en blanding av flere væsker. Der du har där du har olje då upp på vatten som här eller eller ett tänkt annat tillfälle där du har två olika väskor som är liksom lite sån skikt eller lagdelt. Ok, det var den uppgiften. Har ett par till som lite mindre uppgifter också på lur. Här är det en av flervalgsuppgifterna från sättet för 2 år sedan. En lucka cylinder med ett beveglig stämpel står där är fyllt med gas. Och så är det då frågan vilket av följande tillfällen vill gassens inre energi helt säkert öka? Och då kan jag ju tipsa om att här är det termodynamikens första lov som är relevant att bruka för vi vet att ändring eller ökning av inre energi. Det står ändring då, men den ändringen är positiv hvis det är en ökning. Den är lik värme tillfört ett system plus arbete utfört på systemet. Så den här alltså tillfört värme. Den vill alltså si att den är positiv hvis varme är tillfört. Och den vill vara negativ hvis varme går ut av systemet. Men det där är alltså arbete utfört på systemet. Så det vil altså si at hvis det gjøres arbeid på systemet, altså på gassen, i tilfellet her, så vil den her være positiv. Hvis gassen gjør et arbeid på omgivelsene, så vil den her være negativ. Så det sånn fortegnene skal tolkes. Og ut fra det her, så går det an å finne ut hvilken, det er en og bare en som helt sikkert fører til at gassens indre energi vil øke. Så kikk på det noen minutter. Dette er en eksempel på en konsept, såkalt konseptuell oppgave, der det går på rett og slett forståelsen av teori, som her er det ikke noe, her er det ikke noe regning, ikke noen tallverdier. Så tenk gjennom og prøv å finne ut av hvilken av alternativene du tenker er riktig. For alle, bare diskutere dere imellom, selvfølgelig. Det anbefaler dere ikke å gjøre det. Økning i indre energi. Det vil si, eller endring av indre energi, så den er positiv hvis energien øker, men den er negativ hvis den minker. Det er såkalt termofysikkens første lov. Kapittel 7. Nå det noen som har bestemt seg for hva de tror riktig. Som ønsker å dele med resten av klassen. Ja. Du tror det riktig, ja? Det tror jeg også, så da vi helt enige. Men da har jeg... Og det catchen med rekke på nå. Hvorfor ikke A riktig? Nettopp. Den tilføres varme, men mens den utvider seg, og det betyr at den utfører et arbeid. Det vil si at den delta V-en negativ. Og avhengig av hvilken som størst, da. Altså hvis du tilfører mer varme enn den gjør arbeid, så vil jo indre energi øke. Men du kan ikke si at den helt sikkert gjør det. For det avhengig av hvor mye arbeid den gjør. Så du kan ikke garantere at indre energi vil øke. Og hvorfor B feil da? Hvis du har lyst til å fortsette, så kan du høre det. Ja, da har vi en varme. Det vil si, og den vil kjøles ned, det helt riktig. Men det som viktig her at delta Q negativ. Da kan du i hvert fall ikke garantere at delta U blir positiv. Så det er helt riktig. Og C da? Ja, vær så god. Det funker jo så bra da. Da utfører den arbeid på stempelet, og det vil si at delta V nettopp, delta V negativ. Da kan du ikke garantere at delta U positiv. Men hvorfor den helt sikkert riktig? Helt riktig. Gassen komprimeres, det betyr at det utføres arbeid på gassen. Delta V positiv. Tilføres varme, delta Q positiv, da det pluss pluss, som du sier, da må delta U bli pluss. Så da har du garantert at den vil øke. Og det jeg spørte deg. Flott. Du kan si, det er her ideal situasjon, er at en på en måte kan gå gjennom og være helt sikker på at de tre alternativene feil, og ett riktig. Den andre ytterligheten på eksamen jo bare at du gambler, og det 25% sjanse for å treffe. Og så det noe midt imellom. Det kan gå til at du føler deg ganske sikker på at en riktig, men så du ikke helt sikker på hvorfor de andre ikke riktig. Da det jo, som regel vil det funke også. Men i en sånn pedagogisk kontekst, så det den argumentasjonen her som gjør at du viser mest, eller som gjør at du lærer mest da, av det, kan du si. Og det, hvis en kan lære noe på eksamen, så det fint også. Så det, en til, før vi tar pause. Den også en konseptuell type oppgave. Nå det bølger. Så nå er vi innom ting vi, som det ikke er så lenge siden vi jobbet med. Det var faktisk i går. Så her står det med en bølgekilde som sender ut bølger med bølgefart V, frekvens F og bølgelengde. Står det, her burde det egentlig stått en lambda eller noe. Men den har en bølgelengde i hvert fall. Så antar vi at vi øker frekvensen til bølgene, men holder bølgefarten konstant. Og så det da spørsmålet, hvilken av følgende påstander i alle tilfeller korrekt? Og les, så det smart å lese oppgaven nøye, så hvilken av de her er helt sikkert riktig. Og da, i og med at det her ikke akkurat noe vi jobber med lenge, så kan jeg skrive opp da den generelle formelen for sammenhengen mellom fart og frekvens og bølgelengde. Så for en bølge så farten lik frekvens ganger bølgelengde. Det riktig for alle typer bølger, påstod jeg i går. Så den kan vi alltid ta utgangspunkt i. Og mitt tips at bare ved å se på den formelen der, så kan du argumentere for hva som riktig. Så ta kikk litt på det, og så tar vi og diskuterer det felles om en liten straks. hvis en skjønner hvordan den skal gå fram, så det ganske kjapt gjort å argumentere for hva som er riktig. Så det noen som føler seg trygge på at yes, den her korrekt? Ja. Du tror C riktig? Det tror jeg. Da får vi gå gjennom samme rekke da. Hvorfor ikke A riktig? Helt sikkert. Nydelig. Amplituden uavhengig av fart, bølgelengde og frekvens. Den inngår ikke i den relasjonen i det hele tatt. Så det kan du ikke si noe om. Det har ikke noe, altså amplituden i utgangspunktet påvirker ikke. Da må du være veldig nøye på den, hvordan den eventuelt påvirker de størrelsen som inngår i formelen. Der står det ingenting om. Så det helt riktig. Og B da? Det er invers frekvens. Det er 1 over frekvens. Mm-hmm. Så du sier at det som åpenbart at bølgelengden blir mindre, men... Nettopp, hvis frekvensen øker, blir perioden minke i og med at f er lik 1 over t, eller t er lik 1 over f. Så øker du frekvens, så vil du minke periode, og ikke, du vil ikke øke begge to. Så det Men C da? Det riktig. Det helt riktig. V konstant, og når du da har produkt av f og lambda, og hvis... F øker, så må lambda bli mindre for at du skal ha V-konstant. Det akkurat korrekt. Og så det samme... Ja, unnskyld. Det bare flersvar. Ja. Ikke noe argument i flervalgsoppgavene. Det er å velge. Så det er som på obliggende. Du velger igjen. Ingen argumentasjon. Det her er bare for diskusjon og læring. Så det er grunnen til at vi gjør det her. Og det er samme argumentet som for A. Altså amplituden er irrelevant. Så det den her, det den der. Se. Den altså korrekt. Da klokka straks 11, så da tar vi et kvarters pause, og så fortsetter vi. Og da, som jeg også lovet i går, da begynner vi på kapittel 12 om elektrisitet. Så da blir det litt teori gjennomgang i neste time. Ja.
Obliggningen som har nå. Og så
ok, ja, den har ikke jeg. Da klokken blitt kvart over 11, så vi får ta en time til. Og skal vi altså begynne på kapittel 12, som dreier seg om elektrisitet. Det vil altså si at kapittel 10 og 11 ikke pensum, som også framgår av pensumlista og den oversikten som ligger ute i Blackboard. Så det står igjen to kapitler. Det ett om elektrisitet, og så skal vi også ha en uke der vi begynner å ta litt grann kjemi. Men altså, i dag og mesteparten av neste uke så blir det altså elektrisitet. Så. Kapittel 12 dreier seg om elektrisitet i litt forskjellige varianter og former. Og vi skal begynne på det helt grunnleggende, og det går på det som har med elektriske krefter og elektriske ladninger å gjøre. Så elektriske krefter og ladninger første deltema under kapittel 12. Og vi begynner med det aller mest grunnleggende, og det det som har med ladning å gjøre, elektrisk ladning. Hva nå det for noe? Så vi kan begynne med å si at all materie består av elektrisk ladning. Så det en egenskap som sånn sett like fundamental som det at all materie har masse. Men det to veldig forskjellige type skal vi si, egenskaper som gir opphav til veldig forskjellige typer krefter. For det at noe har masse, det gjør at det vil virke en tyngdekraft på det, sånn som vi opplever da, enten vi vil eller ei, eller tenker over det eller ei, så står jeg på gulvet, og dere sitter i en stol, og det altså tyngdekraften. Så det at dere har masse gjør at det virker tyngdekrefter. Men det at noe har masse, det påvirker ikke hvorvidt det virker elektriske krefter eller ikke. Det en helt annen og like grunnleggende egenskap som heter elektrisk ladning. Så all materie består altså av elektrisk ladning. Og til forskjell fra masse, som det bare finnes en av, altså et fortegn av, bare positivt. Det finnes bare positive masser, så finnes det to typer elektrisk ladning, og de sier vi kaller dem positive og negative. Så det finnes to typer elektrisk ladning, og vi kaller det altså for positiv og negativ. Og det som interessant at det faktisk virker krefter mellom elektriske ladninger. På samme måte som det virker krefter mellom to objekter som har masse. Men da det altså en tyngdekraft, mens mellom to elektriske ladninger så vil det virke elektriske krefter. De faktisk mye kraftigere enn tyngdekreftene, sånn relativt sett. Og så viser det seg at like ladninger, altså to positive eller to negative ladninger, de frastøter hverandre, så det virker kreftene såkalt repulsivt, de prøver å dytte hverandre bort, mens ulike ladninger, de tiltrekker hverandre, slik at det virker krefter som prøver å dra de mot hverandre. Så la oss notere opp det faktumet. Like ladninger frastøter hverandre. Ulike ladninger tiltrekker hverandre. et faktum som ingen har klart å finne noe eksempel på det motsatte av, i hvert fall, forløpig, det at ladning ikke kan forsvinne eller oppstå av seg selv. Så det betyr at du kan ikke bare lage en ladning. Den der, i en eller annen form. Og det har den vært da, tror vi, fra universet måtte oppstå for 15 milliarder år siden. Så det har den konsekvensen at dermed summen av elektrisk ladning i et lukket system konstant. Så lenge du ikke har bevegelse av ladning inn og ut av et system. Så summen av elektrisk ladning i et lukket system også konstant. Så totalladning også en bevart størrelse da, for å hente fram enda en bevaringslov. Fysikken full av bevaringslover. Ser ut som naturen glad i ting som bevarte størrelser. Det ikke alt som bevart, men det noen sentrale egenskaper som bevart. Sånn som energi og bevegelsesmengde for eksempel. Fra mekanikken og elektrisk ladning da så et nytt eksempel. Symbol for ladning som vi pleier å bruke. Det ofte bokstaven Q. Enten liten eller stor. Så jeg bare skriver lille Q eller stor Q. Det de vanligste symbolene for ladning. Og SI-enheten en forkortet stor C, og heter egentlig Coulomb, C-O-U-L-O-M-B. Igjen da, gitt navn etter en fysiker som jobbet med elektrisitet for en del hundre år siden. Coulomb. Den minste observerbare ladning i naturen, den kjenner vi til. Den kaller vi for elementærladningen. Og den har symbolet E. Knyttet til seg. Den en grunnleggende fysisk konstant. Og den vet vi hvor stor det. Den 1 altså lik cirka 1,6 ganger 10 opphøyd i minus 19 faktisk Coulomb. Så det en veldig mye mindre enn en Coulomb. Og det viser seg at elektronene bærer av elementærladningen. I hvert fall størrelsen på ladningen til elektronene, det den her 1. Det bare at elektronene viser seg å være negativt ladd. Så vi sier at elektronene har ladning minus E. Så vi noterer oss under her. Elektronets ladning. Det så lik minus 1, fordi at E, den konstanten E, per definisjon positiv. Så den blir elektronets ladning minus E, som altså lik minus 1,6 ganger 10 opphøyd i minus 19. Coulomb. Så det altså den minste ladningen som man i det hele tatt kan observere, som en enkelt ladning i naturen. I en parentes kan jeg nevne at de elementære partikler som bygger opp protoner og nøytroner, som i atomkjernene som vi består av, og kalles kvarker, de har såkalt fraksjonelle ladninger. De har brøkdeler av elementærladningen. Og de typisk i tredjedeler av elementærladningen. Så de mindre. De har en ladning som mindre enn elementærladningen. Det bare at kvarker kan aldri observeres enkeltvis. De enten i par eller i tripletter, stort sett. Så de partikler som de setter sammen, de har enten da en elementærladning eller et helt multiplum av det. Så, sånn det. Men det var bare en parentes. Det ikke noe, det ikke pensum her. Men jeg ville bare nevne det. Så det litt sånn grunnleggende om elektrisitet, elektrisk ladning. Det har noen egenskaper som det greit å vite om. Så det at noe har elektrisk ladning gjør at det virker elektriske krefter. Og det basisen for alt som har med elektronikk og elektrisitet som vi har rundt oss i hverdagen. Jeg skal si også litt sånn grunnleggende om det begrepet som vi kaller for spenning. Det noe litt annet enn altså, ladning liksom det grunnleggende, at det virker krefter mellom ladninger. Det en helt grunnleggende ting. Men sånn i det makroskopiske, altså i det vi kan si, har rundt oss, så det litt andre størrelser, som spenning og strøm, som mer relevante, som vi kan måle på, som vi kan bruke noen instrumenter som vi kan, til å gjøre målinger på. Og dette her, dere som går elektro, vet jo alt det her. Så det for noen av dere så det her gammelt nytt. Elektrisk spenning og arbeid. For det har med, spenning, skal vi si, at det har med energioverføring, altså det er nært knyttet mot elektrisk energi. Uten at vi skal gå veldig nært inn i det. Men det to sider av samme sak. Så bare la oss da, for å prøve å illustrere litt av hva de her begrepene for noe, spenning, så skal vi tegne opp det vi kaller for en strømkrets. Så en strømkrets et litt viktig konsept for oss i det, måte, den lille delen av elektrisitetslæra som vi kommer innom i løpet av. Vi skal jo bare bruke litt av uke, så det litt begrenset hvor mye vi kommer innom. Men en strømkrets i hvert fall viktig for det vi skal se på. Så la oss bare notere opp et eksempel på en strømkrets. Og det noe som lukket, og som kan inneholde forskjellige typer elementer. Noen det vi kaller for passive, og noen for det vi kaller for aktive. Aktive elementer noe som kan tilføre energi til en krets, mens passive bare forbrukere av det. Så, en sånn krets kan vi begynne med å tegne opp to streker som parallelle, men ikke helt like lange, og det vanlig symbol for et batteri. Og et batteri har en positiv og en negativ pol, og vi bruker den lengste streken på batteriet til å være den positive polen, og den korteste til å være den negative. Så også tegner jeg opp noen streker, for her kommer det noen ledninger som forbinder de forskjellige elementene i kretsen. Det kan også lede det vi kaller for elektrisk strøm. Så den saken der et batteri. Og en batteri en enhet som kan leveres elektrisk spenning til en krets. Så kan du da hekte på forskjellige ting. For eksempel så kan vi putte på en ring med et kryss. Det vanlig symbol for en lampe. Så det vil dere kunne se. Hvis dere blar i læreboka og ser på noen oppgaver, så vil du se kanskje en sånn ring med et kryss. Det en lampe. Den kan da lyse hvis det et batteri eller en såkalt spenningskilde som knyttet til samme kretsen. Med en ledning imellom. Så kan vi slenge på noe annet. For eksempel en motor. Så noe som kan... Her, en eller annen sak da. Vi bør slenge på en propell bak som kan rotere. Så et eller annet som kan utføre noe arbeid. Så dette her kan symbolisere en motor. Så vi kan bruke elektrisk energi fra batteriet til å produsere mekanisk energi. Det går helt fint. Og så videre da, så har vi... Og jeg kan ta en pil bort på den her svarte streken også, som rett og slett strømlederen. Det det som leder transport av elektriske ladninger gjennom kretsen fra de forskjellige elementene til hverandre. Så at det kan gå gjennom batteriet og videre til de andre elementene. Da må du ha noe som leder strøm. Og så kan vi putte inn en, for eksempel en glødetråd, som vi kan tegne opp som en sånn krusedull. Og så kan vi ta ledningen rundt og slutte kretsen. Og slutte kretsen, det et begrep vi bruker for å indikere at her kan strøm gå rundt og rundt. Du kan ikke, du må ha en lukka krets, du må ha en mulighet for elektronene som leder strømmen, viser det seg, at de kan gå rundt og fortsette ned i en sånn runddans. Hvis ikke, så vil det ikke gå strøm, hvis du ikke kan gå helt rundt. Så det en type glødetråd, det kan jo da være et varmeelement, noe som blir et varmeelement. Så du sender strøm igjennom, og en gammeldags varmeovn, så det rett og slett en glødetråd som blir varme opp, og som begynner å lyse og stråle varme. Så da kan du få varme ut fra... Så den elektriske energien som batteri leverer, kan altså brukes til å gjøre mekanisk arbeid, eller det kan brukes til å produsere varme, eller lys. Så det kan gå over til andre energiformer. Så la oss bare sammenfatte litt av det her i tekst. Så en elektrisk strømleder. En elektrisk strømleder frakter elektroner gjennom en krets. Ved påvirkning av elektriske krefter. Og skriver da i parentes, i dette tilfellet, skapt av batteriet. Så inni et sånt batteri, så skjer det mystiske ting, kan du si. Der ligger det lagret energi, og, den, og et batteri er konstruert sånn at når du putter strømledere på det og slutter en krets, så vil det begynne å drives elektroner gjennom batteriet, og det vil virke krefter da, fra internt i batteriet på de ladningene som beveger seg gjennom batteriet. Og batteriet vil altså tilføre energi ved at de gjør arbeid på de ladningene. Så det gjør et mekanisk arbeid, så du har all, altså uttrykk for arbeid fra mekanikken og alt, det gyldig. Det bare at du henter ikke, nå henter du ikke energien ved å løfte noe opp i tyngdefeltet eller dytte på det. Nå det rett og slett kjemien i batteriet i det tilfellet her, hvis det et vanlig standardbatteri, så det noen kjemiske reaksjoner som skaper kreftene, som gjør at du får overført energi til det som beveger seg i kretsen. Det sånn der. Så et faktum også at metaller, det veldig ofte brukt som strømledere, fordi de har mange frie elektroner, som gjør at de leder strøm veldig godt. Så derfor det vanlig å bruke metaller som strømledere. For eksempel kobber. Så metaller har mange frie elektroner som gjør dem til gode elektriske ledere. Og så, som jeg, bare for å sammenfatte det som jeg har nevnt med noen anledninger nå, de siste minutter, det at et sånt batteri vil skape elektriske krefter i en strømkrets. Som driver en strøm av elektroner gjennom kretsen. Så ska vi identifiera ett par punkter på längs den kretsen och kalla dem för A och B. Så i det tillfället ska jag säga att punkt A är rätt för glödetråden och punkt B är rätt på andra sidan av glödetråden. Så nu ska vi ta för oss det tillfälle, tänkte tillfälle att det blir en viss laddning blir flyttad från A till B genom glödetråden då i det tillfället här. Då ska vi notera oss på andra på nästa sida. Så anta att en laddning Q blir flyttad från A till B i kretsen. Och det här ger oss möjlighet för att definiera vad vi menar med spänning. Alltså elektrisk spänning. Då kan vi definiera elektrisk spänning. Och vi ska i ämnet här bruka symbolet U för elektrisk spänning. Och då definierar vi att spänningen spänningen och så skriver jag AB, spänningen mellan A och B, de två punkterna. Det är rätt och slett det arbete som blir utfört på laddningen Q och då det benämner jag som WAB. Mellan A och B, alltså det spänningen är arbete som blir utfört på laddningen dele på laddningen själv. Det är definitionen av spänning. Och då skriver vi under här. Där W med index AB det är arbete utfört på laddningen Q av de elektriska krafterna mellan A och B. Spänning har också en enhet i SI-systemet. Den må ju då kunna uttryckas som enheten för arbete som är newtonmeter eller joule då. Det är också en arbete är samma enhet som energi. Så vi kan ju se att den först måste vara joule för det är på översidan av brökstrecken i definitionen är nämligen arbete delat på laddning. Det blir hjul delat på kolomb eller hjul per kolomb. Så det är en helt korrekt enhet för spänning, men den har också fått ett eget namn för den brukas så pass mycket och den är en enhet som då betecknas med symbolet stora V som vi vanligtvis kallar för volt. Så hjul per kolomb är volt. Så är en standard enhet för spänning och det är det du ser på ett vart batteri du köper i butiken, det är volt. Men det är ligger väldigt tätt upp till en enhet för energi. Så det är så att spänning och energi är egentligen två sidor av samma sak. Men det är på något sätt slags energi tätthet eller en energieffektivitet på sätt och vis för det är liksom hur många joule som av energi som utförs per kolomb laddning av det som leveres fra batteriet i det, i, hvis det et batteri du har, tilgjengelig. Hvis du da har spenningen, så ser vi at i og med at spenning er arbeid delt på ladning, hvis vi ganger det med ladning på begge sider, så ser vi at hvis vi vet spenningen mellom to punkter, og vi vet hvor mye ladning som flyttet, så kan vi finne ut hvor mye energi som tilført, bare ved å ta spenningen og gange med ladningen. Så spenningen er, når du kjenner den, så har du også peiling på hvor mye energi som, det, den spenningskilden er i stand til å tilføre. Så. Spenning måler vi typisk med noe vi kaller for et voltmeter. Så vi måler spenning ved hjelp av et voltmeter. Så for den, for eksempel da, for den glødetråden vi, som var en del av kretsen på forrige side, så kan vi måle, hvis vi ønsker å måle spenningen over den glødetråden, så vi har glødetråden her, og så har vi punktet B her og A der. Måten vi gjør det da på er å slenge inn et voltmeter. Vi kobler, gjør to koblinger, en på hver side av voltmeteret, av glødetråden. Og så putter vi inn et her voltmeteret, som er en ring med en indeks V inni, i det vi kaller for i parallell til glødetråden. Så vi kobler voltmeteret, har et voltmeter med som instrument som kan vise noe, og så kobler vi det på hver side, som altså er de to punktene vi vil se på spenningen over. Og bare for å notere på nytt her, egentlig, noe av det er også noe jeg sa i stad. Et sånt batteri er også et eksempel på en spenningskilde. Det er noe som kan tilføre energi. Altså det, en spenningskilde er altså en enhet som tilfører spenning eller energi til en strømkrets. Så et batteri er jo en, skal vi si, en portabel, en energikilde du kan frakte med deg rundt omkring. En annen energikilde, det er for eksempel den kontakten som står på veggen på der. Det er en veldig effektiv energikilde, hvis du bare kan plugge noe inn i den kontakten. Men det er i bunn og grunn koblet egentlig til produksjon av energi fra sannsynligvis et eller annet vannkraftverk. En del mil unna her. For vi i Norge primært så produserer vi energi ved vannkraft. Vi bruker mekanisk energi, potensiell energi, rent mekanisk, som overføres til elektrisk energi, sendes ut på det norske strømnettet, og så kan vi plugge oss inn i en kontakt her og hente ut den energien som produsert i et kanskje fryktelig mange mil unna. Det er ikke et batteri, men det er like fullt en energikilde. La oss ta og kikke på et første rene eksempel på det kapittelet her. Som går på det med spenning og energi. Tenk oss nå at vi har snakker vi om tolvær, og da er det spenninger ute og går. Så tenker vi oss nå at vi har en spenning mellom en sky og bakken i et lynnedslag. Her, og så sier vi at det er for det her eksempelet, 12 ganger 10 oppi de sjette volt. Altså 12 millioner volt, eller 12, og da skriver vi en stor M og V, 12 megavolt. Så stor M er altså prefikset for mega eller 10 i sjette. 12 megavolt det samme som 12 ganger 10 oppe i sjette, eller 12 millioner volt. Og når vi snakker om lyn, så har det vi enorme spenninger. Så det er ikke urealistiske spenningsnivåer i et lynnedslag. Og så kan vi anta at 30 kolomb ladning blir overført i lynnedslaget. Hvor mye energi overføres så ta en kikk på det. Her kan dere bruke definisjonen av spenning ut fra arbeid, eller det som blir arbeid utført, eller energi overført. For et arbeid utført er også energi som blir overført. Det er to sider av samme sak. Hvor mye energi overføres i det lynnedslaget her? Når vi vet spenningen mellom skyen og bakken i det lynnedslaget går, og hvor mye ladning som blir overført. Så kikk litt, noen minutter, og så ser vi på de lag. Er det noen som har en formening om hvor mye energi som blir overført? måler du energi I volt? Tallverdien du sa, det høres veldig fornuftig ut da. Jul, ja. Megajul. Ja. Det hørtes fornuftig ut, ja. Og da har du nok helt sikkert gjort det på den... Det ikke så veldig mange måter å gjøre det her på, ut fra det vi har lært å gjøre på nå. Så det Hva det fælt da? Det litt sær denne tavla. Den liksom plutselig vil den ikke skrive mer. Sånn. Da tror jeg, håper jeg det er riktig. Så definisjon da. Spenning mellom to punkter altså lik arbeidet som gjør oss på en landing Q over det området, det spenningen der du har definert den spenningen, dele på landingen selv som da arbeidet har blitt gjort på. Det betyr at vi kan gange den her opp med Q på begge sider og si at arbeidet som utføres på en viss landing eller en viss mengde landing Q må være lik spenningen mellom punktene gange størrelsen på den landingen som overført. Og da det egentlig bare å sette rett inn, for her spenningen mellom skyet og bakken oppgitt, og det oppgitt også at det 30 kolomb landing som overføres. Så det betyr jo da at arbeidet her, eller energien som overføres, U gange Q da 12 gange 10 I sjette volt. Så må vi gange da med landingen som antatt å være 30 kolomb. Det blir 360 ganger 10 I sjette, og da blir enheten joule. På volt joule per kolomb, så joule delt på kolomb ganger kolomb blir joule. Så det henger ihop. Så 360 ganger 10 I sjette joule, eller 360 millioner joule, eller 360 megajoule, store M, store J. Det jo en viss form for energi, men det klart det alle, vi har jo sett torden og lyn, og vet jo at det må være mye krefter som som opererer, og det mye energi som overføres. Fordelen med lyn at det såkalt statisk. Det ikke en, du har ikke en vedvarende spenningskilde. Så at du har sånn kontinuerlig lyn, det har du ikke. Så det bygges jo på grunn av at det landinger som trekkes fra hverandre av, kan vi si, av dynamikken I skyen, under spesielle værforhold. Når ladninger dras fra hverandre, så bygges det opp en spenning, og når til slutt så blir den så stor at den bare kollapser. Og da vil den ladningen på en måte reverseres og gå tilbake der den kom fra. Når den har gjort det, da du ferdig med det. Da har du fjernet den spenningen som var. Så det forskjellen på det vi kaller for statisk elektrisitet og det som koblet til en eller annen form for spenningskilde, som kan være en vedvarende tilføring av spenning. Ja, vi har I prinsippet 5 minutter rett, men jeg egentlig ferdig med det jeg tenkte skulle si I dag, så da fortsetter vi med mer kapittel 12, elektrisitet, neste uke. Så kan hende vi også begynner så vidt på kapittel 13 mot slutten, helt mot slutten av neste uke.